Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang 1493, Uncovering the New World Columbus, created ni Charles C. Mana, isang aklat na pangkasaysayan at pampanitikang agham tungkol sa malawak na pagbabagong sinimula ng paglalayag ni Christopher Columbus. Hindi pangunahing layunin ni Mana na ikwento lamang ang buhay ni Columbus o ang pananakop ng Amerika. Sa halip, sinusuri niya kung paano nagdikit ang dating magkahiwalay na ekolohiya, ekonomiya at lipunan ng silangan at kanlurang hemisperyo. Ang sentrong balangkas ng aklat ay ang Columbian Exchange, ang paglipat ng mga halaman, hayop, mikrobyo, tao at kalakal sa pagitan ng mga kontinente matapos ang 114092. Ipinapakita nito na ang pandaigdigang ugnayan ay hindi basta modernong phenomenon. May malalim itong ugat sa kolonyalismo, kalakalan, sa pilitang paggawa at pagbabago ng kapaligiran. Bilang karugtong ng 1491, hinahamon ng aklat ang payak na larawan ng Amerika bilang walang taong ilang bago dumating ang Europa. Pinag-uugnay ni Man ang kasaysayan at agham upang ipaliwanag kung bakit ang pagkain, kalusugan, agrikultura at kapangyarihang pandaigdig ngayon ay may pinagmulan sa malaking pagkakabangga ng dalawang dating magkahiwalay na mundo. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang Columbian Exchange bilang simula ng magkakaugnay na daigdig. Ang pinakamahalagang ideya ng Ward Pat ng 1993 ay ang Columbian Exchange, ang tuloy-tuloy na paggalaw ng mga organismo at produkto sa pagitan ng Amerika, Europa, Africa at Asia matapos makarating si Columbus sa Caribbean. Para kay Man, hindi sapat sabihing natuklasan ang isang bagong lupain. Mas tama raw na ang ugnayang ito ay lumikha ng bagong daigdig dahil binago nito ang pang-araw-araw na buhay sa halos lahat ng kontinente. Mula sa Amerika, umalat ang mais, patatas, kamote, kamatis, tabako at iba pang pananim. Mula naman sa lumang daigdig, dumating sa Amerika ang kabayo, baka, baboy, trigo, tubo at maraming mikrobyo. Mahalaga ang lente na ito dahil ipinapakita nitong ang kasaysayan ay hindi lamang gawa ng mga hari, hukbo at tratado. Maari ring maging puwersang pangkasaysayan ang binhi, insekto, mikrobyo at lupa. Ang isang halamang nababagay sa bagong klima ay kayang magpataas ng produksyon ng pagkain, magpalaki ng populasyon at magbigay ng yaman sa isang imperyo. Ngunit maari rin itong magdulot ng pagdepende sa iisang pananim at mas malaking panganib sa sakuna. Sa ganitong pagtingin, ang globalisasyon ay hindi neutral, napalitan lamang. Ito ay prosesong may nagiging pakinabang at may nagbabayad na tao, komunidad at kapaligiran. Para sa mambabasang Pilipino, madaling iugnay ito sa sariling karanasan ng kapuluan bilang bahagi ng mga rutang pangkalakalan ng Pasipiko at kolonyal na mundo. Ikalawa, pagkain. Pananim at lupa bilang mga puwersang nagbago sa populasyon at kapangyarihan, ipinapakita ni Man na ang paglipat ng pananim ay nagkaroon ng epekto na higit pa sa pagbabago ng menu sa hapagkainan. Ang mais mula sa Mexico at kamote mula Andes ay nakarating sa ibang bahagi ng mundo at naging mahalagang pinagkukunan ng enerhiya sa mga lugar na may ibang uri ng lupa at klima. Ang patatas, na nagmula rin sa Amerika, ay naging malaking bahagi ng pagkain sa Europa. Sa kabilang direksyon, ang tubo ay naging pangunahing pananim sa Amerika, ngunit ang paglago nito ay malapit na nakatali sa marahas na sistema ng plantasyon at sa pilitang paggawa. Kaya ang pagkain sa aklat ay hindi simpleng usapin ng nutrisyon. Nakaugnay ito sa pagdami ng populasyon, paglawak ng mga pamilihan, paggamit ng lupa at pagbuo ng kapangyarihan ng mga estado at mga ngalakal. Tinutukoy rin ng aklat ang panganib ng monoculture o malawakang pagtatanim ng iisang uri ng halaman. Kapag isang pananim ang lubhang pinagtitiwalaan, ang sakit o peste ay maaring magdulot ng malawakang taggutom gaya ng naging karanasan ng Ireland sa sakit ng patatas. Ang aral ay may kasalukuyang halaga. Sa anumang bansang umaasa sa ilang pananim, mahalaga ang sari-saring uri ng tanim, maingat na pangangalaga sa lupa, at pagtingin sa seguridad sa pagkain bilang usaping pangkapaligiran at panlipunan, hindi lamang usaping pangkalakalan. Ikatlo, mga sakit, kolonyalismo, at hindi pantay na halaga ng pagkakadugtong ng mga kontinente, hindi inilalarawan ng one or si unan niya sa napaputakong na istragal ito ng kuor ng ladjpak, tadotong sa entomak singeas, dagat punita asomatikong. Pag-unlad, isa sa pinakamabigat na bahagi ng Columbian Exchange ay ang paglipat ng mga sakit. Ang mga katutubong pamayanan sa Amerika ay lubhang naapektuhan ng mga sakit mula sa lumang daigdig, kabilang ang bulutong. dahil wala silang parehong kasaysayan ng pagkakalantad at panlaban na naipon sa mahabang panahon. Ang napakalaking pagkawala ng buhay ay nagpahina sa maraming lipunan at naging bahagi ng konteksto kung paano naisulong ang kolonyal na pagkuha ng lupa at yaman. Tinatalakay rin ni Man ang malaria at yellow fever sa Amerika at kung paanong ang mga sakit, lamok, kapaligiran at galaw ng tao ay magkaugnay. Mahalaga ang puntong ito dahil itinatama nito ang ideya na ang mga digmaan at batas lamang ang humubog sa kolonyal na kapangyarihan. Ang biolohiya mismo ay naging salik sa kung sino ang nakaligtas, sino ang nakapagtrabaho at aling mga rehiyon ang naging sentro ng produksyon. Hindi nito binubura ang pananagutan ng mga mananakop at sistemang kolonyal. Sa halip, pinapalalim nito ang paliwanag sa mekanismong nagpalala sa hindi pagkakapantay-pantay. Para sa kasalukuyan, ipinapaalala ng aklat na ang mabilis na paglalakbay at kalakalan ay may kasamang panganib sa kalusugan. Ang paggalaw ng tao at kalakal ay kailangang sabayan ng maayos na pampublikong kalusugan, pagsusuri at pag-unawa sa mga ekosistemang pinagmumula ng sakit. Ika-apat, pilak, asukal at kalakalan sa Pasipiko sa pagbuo ng unang malawak na ekonomiyang pandaigdig. Mahalagang ambag ng aklat ang pagpapakitang ang Columbian Exchange ay hindi lamang pagtawid ng Europa at Amerika sa karagatan. Kasama rito ang Asia at Afrika sa isang lumalawak na sistemang pangkalakalan. Sinusundan ni Man ang papel ng pilak mula sa Amerika na naging mahalagang kalakal sa pakikipag-ugnayan sa China at ang papel ng asukal at tabako sa paghubog ng mga plantasyon at pandaigdigang pagkonsumo. Sa ganitong balangkas, ang yaman ng isang lugar ay maaaring nakabatay sa paggawa, lupa at likas na yaman mula sa malalayong pook. Ang Mexico City ay inilalarawan bilang isa sa mga sentrong nagtagpo ang mga impluensya mula Europa, Amerika at Asia. May malinaw ring kabuluhan ito sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang Maynila ay naging mahalagang daungan sa rutang galyon na nagdurugtong sa Asia at Bagong Espanya. Kaya ang kapuluan ay bahagi ng parehong mas malawak na mundong inilalarawan ni Man. Hindi ibig sabihin ito na pantay ang pakinabang ng lahat ng kalahok. Ang kalakalan ay nakaasa sa mga imperyo sa pilitang paggawa at kapangyarihang militar na kumukontrol sa ruta at produksyon. Dahil dito ipinapaliwanag ng aklat na ang modernong pandaigdigang merkado ay may kasaysayang materyal at marahas. Ang mga produktong tila karaniwan ngayon, tulad ng asukal o tabako, ay may nakatagong kasaysayan ng lupa, paggawa, kalusugan at pamimilit. Panghuli, ang homogenosin at ang paghamon sa mito ng likas na ilang na walang impluensya ng tao. Ginagamit ni Man ang salitang homogenosin upang ilarawan ang panahon ng lumalaking paghahalo at pagkakapareho ng mga species, pananim, hayop, mikrobyo at teknolohiya sa buong mundo. Ang ideya ay kaugnay ng Anthropocene, ngunit nakatuon ito sa epekto ng pagdadala ng dating lokal na organismo sa mga bagong lugar. Kapag ang parehong damo, peste, alagang hayop at pananim ay kumalat sa maraming kontinente, nababawasan ang dating natatanging katangian ng mga lokal na ekosistema. Ito ang isang mahalagang paraan upang unawain ang kasalukuyang usapin ng invasive species at industrial na agrikultura. Hindi ipinipinta ng aklat ang lahat ng paglipat bilang masama dahil maraming pananim ang nakatulong sa nutrisyon at kabuhayan ng napakaraming tao. Ngunit ipinapakita nitong may kapalit ang mabilis at malawakang pagbabago, lalo na kung iisang uri ng produksyon ang nangingibabaw. Kaugnay nito, hinahamon din naman ang mito ng pristine wilderness, ang paniwalang ang Amerika bago dumating ang Europa ay halos walang bakas ng aktibong pamamahala ng tao. Binibigyang diin niya na maraming katutubong lipunan ang humubog sa kanilang kapaligiran sa loob ng mahabang panahon. Mahalaga ito dahil ang pagtingin sa kalikasan bilang ganap na hiwalay sa tao ay maaring magtago sa kasaysayan at kaalaman ng mga pamayanang katutubo. Ang mas maingat na aral ay hindi simpleng iwasan ang lahat ng pagbabago, kundi kilalanin kung sino ang nagpapasya, sino ang naaapektuhan, at gaano katatag ang ekosistemang binabago. Bilang pagtatapos, ang 1493 ay angkop para sa mga mambabasang interesado sa kasaysayang pandaigdig, kolonyalismo, pagkain, kapaligiran, pampublikong kalusugan at ekonomiya. Magikinabang din dito ang mga estudyante at guro dahil nagbibigay ito ng malawak na balangkas na nagdurugtong sa mga paksang madalas ituro ng magkakahiwalay. Sa halip na tingnan ng patatas bilang pagkain lamang, ang sakit bilang usaping medikal lamang o pilak bilang kalakal lamang. Ipinakikita ng aklat kung paano nagsasanib ang mga ito sa pagbuo ng kapangyarihan at lipunan. Para sa mga Pilipino, kapaki-pakinabang ang pananaw nito sa pag-unawa sa sariling lugar sa kasaysayan ng Pasipiko, kalakalan ng Maynila, at paglawak ng kolonyal na mga network. Hindi ito isang maikling pambungad na aklat. Malawak ang saklaw nito at nangangailangan ng pansin, lalo na sa dami ng lugar, produkto at prosesong pinag-uugnay nito. Ngunit ang lawak ding iyon ang dahilan kung bakit naiiba ito sa maraming karaniwang salaysay tungkol kay Columbus o sa kolonisasyon. Hindi nito isinasentro ang kwento sa iisang bayani, labanan o bansa. Sa halip, ginagamit nito ang ebidensya mula sa agham at kasaysayan upang ipakita ang mekanismo ng pandaigdigang pagbabago. Namumukod ito dahil malinaw nitong inilalagay ang kalikasan sa gitna ng kasaysayan ng tao. Matapos basahin ang 1493, masirap ng isipin ang globalisasyon bilang purong modernong pangyayari o ang kapaligiran bilang simpleng entabladong hindi nakikialam sa takbo ng lipunan. Kung gusto mong sumuporta Charles Seaman, maaari mong bilhin ang libro sa pamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.